to continue along the discussion of sin, evil, and salvation. We were just discussing, and it's, I think, an important thing.
Jatkamme kurjuse, pattu ja päästeteemadega. Ja nyt tulemme pärispatu juurde. Niin siis nyt hakkaamme rääkimä pärispatust. Kristlikus maailmas me räägime sellest päris palju ja see kontseptsioon on leitav ka vanas testamentis. Eriti selles kontekstis, kui me räägime kurjusest, patust ja päästest. Igakord, kui juhtub midagi, toimidagi, siis on alati lunastuse moment sees. Jumal saatis Aadama ja Eeva Eedeni ajast välja selleks, et neid lunastada. Isegi, kui me näeme, et nimede näeme patu ja kurjust, siis Jumal on alati valmistanud võimaluse lunastuseks. Nii et vana testamendi arusaam on selline, et Jumal on lunastuse Jumal ka patu ja kurjuse sees. Jumal varustab lunastusega neid, kes seda otsivad. Pärispatt on inimloomuse rikutus. Sellel on nii sisemine kui välimine element. Ühelt poolt on inimesüdamel kalduvus teha kurja ja järgida oma petliku südant. Seda me näeme esimese Moosese raamatu 6. peatükis, kus Noah loos, et inimese südame mõtlemised olid kurjad. Seda südame kurjust ei kõrvaldunud see veeuputus. Mina usun, et veeuputus toimus tegelikult. Mõned inimesed kahtlevad selles, aga nii et Noa lugu peale seda, kui ta tuleb laevast välja koos oma 3 poja ja siis üks tema poeg saab neetud Ham, on meelde tuletus sellest, et kurjus, et inimese südame kalduvus ja mõtlemine on ikkagi kurjad. Ja veeuputus ei pesnud seda minema. Kuigi see pidi olema uus algus inimkonnale. Aga see, mis me tegelikult näeme, on see, et kui isegi inimesed võisid alustada täiesti uuesti, siis kurjuse ja patu probleem ei olnud kõrvaldatud, sest veeuputus seda minema ei pesnud. Vana testament ei pane kurjust inimese sünni hetkel, vaid ka vaid tema eostamise hetkele. Laul 51.5 ja 58.3 on selle viiteid, et eostamise hetkel päris patt tuleb inimese ette ellu. See ei ole mitte selline möödapanek sellest, mis on hea, vaid see on südame hoiak või südame kalduvus kurja poole. Ja selle täielik nagu ravi on muudetud süda. Ja Vana Testament ütleb, et see südame muutumine toimub eskatoloogilisel ajal, Ezekiel 11:19, Ezekiel 3, ta ütleb nii kiiresti neid numbreid kahjuks. Viimane oli laul 53:10. Nüüd ja selle eskatoloogilise aja vahel, mis toimub? Siis Vana Testamenti vastus on see, et tuleb olla sõna kuulelik Jumalale, nii nagu ta ennast inimestele ilmustab. Kuulekus Jumalale vastavalt sellele, kuidas Jumal ennast on ilmutanud. Ja nüüd me näeme, kuidas Jumala seadusel on ääretult suur roll Iisraeli või Vana Testamenti rahva elus. Seadus annab Jumala sõna ja konkreetsed seadused, mida on üle 600. Ja seadus annab ka religioosse kultuse, jumalateenistuse korra, kogu templi, preesterkonna ja ohvriteenistuse korra. Ja kõik see aitab ületada inimese südame kurjust. Selle kaudu, et inimestel on võimalus kuuletada Jumalale. Ja oli aru saamine, et inimene praktika muudab uskumusi. Nii et kui sa teed väliselt asju, sa oled kuulekus väliselt, siis muutub ka sinu südame hoiak. See on juutlik aru saam. Sellest seadusest, et kui sa täidad seadust nii-öelda välises vormis, siis see tegelikult muudab ka sinu südant. Ja juutlik arusaam ongi sellest, kuidas pat ületada. See tähendab, et pat ületatakse sõnakuulelikkuse kaudu. Kristlik arusaam vastupidimine, kõigepealt sa saad puhta ja uue südame, mis kõrvaldab patu ja see järel muutub ka sinu mõtte ja eluviis. Sest et süda, mis liigub Jumala poole ja kellel on isiklik osadus Jumalaga, siis see hoidub patust ja tellele järgnevad nagu välised teod. Nii et esiteks päris patu kohta, esiteks päris pat ei ole, et ei ole tahtlik pat, sest et siis ei ole üks midagi lunastada. Teine intens, et ühesnaga ta ei ole, tähendab, kuigi ta laieneb, et tähendab päris pat ei, laieneb, aga ta kasutab sõna intensiivne kuidagi teises mõttes, mida mõtet ma kahjuks ei saa aru. Aga päris patu ei anta küll kontseptsioonis edasi, vaid see kandub edasi inimeselt inimesele. Kui inimese kui patu on inimese elus kõrvaldatud. Ja nüüd küsi uuesti oma küsimus. Kust tuli kurjus siis Lutsiferi sisse? Kui kõik, mis Jumal on loonud, on hea, siis kust tuleb kurjus? Kust paljude jaoks on vastus on see, et Jumal siis pidi ka kurja looja, kuidas kurju muidu sai sündida. Kui me loeme Jesaja kirja kohta, Lutsiferi kohta, siis seal öeldakse põhimõtteliselt seda, et Lutsifer oli valguse kandja, valguse engel. Ta oli kogu loodu tipp, kuni ta hakkas mässama. Ja selleks mässuks oli uhkus. Seda nimetatakse kolme, ma tahan, et ta ütleb, et ma lähen põhjamäe peale, tõusen põhjamäe otsa ja siis ma olen Jumal. Nii et see on nagu uhkus ja uhkus, mis plahvatas tema sees. See on ainus viis, kuidas näidata seda kuidas kurjus sai tulla maailma. Meie maailmas siin võibolla võiks olla see abiks sellene näide, võibolla mitte Eestis, vaid lõunausariikides Ameerikas. Kui inimestel on, nad teeb tööd auto juures ja sul on õline lapp käes. Ja kui sa jätad selle kuuma ruumi, keset suve. Ja mis teine kord juhtub, on see, et see õline lapp lihtsalt on seal parem. Mitte midagi. See määrdunud õline lapp, vaid järsku. Aga järsku ta süttib põlema, ta plahvatab põlema. See kuumus on nii suur, et ja võib kogu maha põletada. Seal ei ole olnud kedagi, kes oleks süüdanud selle. Ta iseneselt süttib põlema. See on just see viis, kuidas Vana Testament näitab, kuidas kurjus tuleb enne loomist. see lihtsalt ilmneb. Ta ei ole isenesest loodud, vaid see tekib. Ja me teeme peame, kui me räägime kurjusest kui millestki loodust. See on see, mis tekib. Vana testament ei keskene mitte kurjuse loomisele, vaid Vana testament räägib sellest, kuidas tegeleda kurjaga. Kuidas seda sellest võitu saada? Esiteks on kuulekus Jumalale ja lõpuks on Jumala lunastus see, mis kurjuse võidab. Ma loodan, et see on vastus su küsimusele. Lisaks pärispatule, mis antakse edasi, mis antakse südame hoiaku kaudu edasi ja mis tahab Jumalast ära pöörata ja elada inimese oma tahte kohaselt. Heebra keeles on mitmeid heebrakeelseid sõnu tahtliku patu kohta. See on need on patu teod, mida inimene siis, mis on toimub nagu inimese valiku tulemusena, mis on, ja selleks on tahtlik pat. Nii, Vanas testamentis on siis erinevad kontseptsioon. Esimene tähendus on märgist mööda panema, märgist mööda laskma, et sa ei ole selline nagu Jumal. See sarnaneb kreeka keelses sõnaga amartia, mis tähendab samuti märgist mööda laskma. Ja see tähendab seda, et ei ole Jumala sarnane. Ei ole piisavalt austust teiste vastu, tahtlikult. Ei austa teisi oma suhetes. Ja see hõlmab ka konkreetseid patutegusid. Märgist mööda panemine tähendab seda, et ma saan seda, mida ma tahan. Ühtas kõik, mis ta see maksma läheb või kellele see kahju teeb. Kata on heebrakeelne sõna, mis tähistab siis märgist mööda laskmist. Pasha on vastuhak või mäss. See on väga tugev patukohta käiv sõna ja see tähistab ka isikliku ja rahvusliku vastutust. Mitte religioosses tähenduses on see, on ustavuse ja lepingu murdmine, mis rikub rahu. Ja seaduslikust tähendab see teadlik seaduse rikkumine. See on mäss ehk vastuhak sellele, mida Jumal on ütelnud. Kas see on mäss Jumala poolt määratud valitsejale, sinna kella käib ebajumala teenistus ja kogu süü, mis käib nendega kaasas. Ja samuti on sellel eetiline moraalne dimensioon selles mõttes, et pat on suunatud teise inimese vastu ja See käib ka selle inimese kohta, kellel on selline eluviis, mida tähistatakse sõnaga pasha. Ja seetõttu on see patune eluviis, patune mässav eluviis Jumala vastu. Ja me ilmselt kasutame seda terminit nende kohta, kes ütleb, et see või teine inimene on üks mässaja. Sestas kõik milline olukord ka ei oleks, neil on lihtsalt selline hoiak, neil on kogu aeg vastuhak ja mäss millegi vastu. Nii et see on pasha kontseptsioon. Inimene, kes on mässumeelne, kes mässab Jumala vastu, seatud autoriteetide vastu ja mõnes mõttes nad on ise enesele Jumalaks. Nad teevad ise enda, käituvad enda kui ise enda ja eneseaduste järgi. Mara tähendab samuti on alati mässumeelsus või alati, kes tahab nagu vastu hakata. Aga selle keskeneb täpsemalt poja vastuhak vanema distsiplineerimisele, vanema poolse karistusele. Ja see eeldab, et on olnud hea suhe vanemaga, kuid see katkeb selle tõttu, kui poeg hakkab vastu vanemale. Abar on üleastumine, ehk uhkus. Sekulaarses mõistes on see kuninga käsule mitte kuuletumine ja religioosses tähenduses on mitte kuuletamine Jumala teade olevale tahtele. Nii et sa sead oma tahtmised kõrgemaks Jumala tahtest. Et sa lihtsalt tead käsku, aga sa seda ei täida. Maas, tähendab, see nüüd oli see mingi, ma ei näe lugeda, see viimane vasakul all oli see eelmine. Nii, Jumala, sa lihtsalt ei pea millestki Jumala ütlus, sama tähendus enam vähem kui maras või abaaril, kus tähendab, et paremalt ülemine praegult. See tähendab, et sa hülgad, mida Jumal on ütelnud, mida Jumal on tõotanud või ütelnud mingi asja kohta. On ustavusetus ja usalduse reetmine. Juriidilises mõttes on, käib see abielu kohta või lepingu rikkumise kohta. Aga religioosses mõttes on maas ustavusetus Jumalale, kus inimene suhtub Jumalasse negatiivsest või käitub negatiivselt. Ma all on väänama ja mille tõttu inimene on süüdi sellest, mis kuidas Jumal, kui inimene väänab õigust või väänab või moonutab. Väga sageli kasutatakse seda koos teiste patu liikidega. Kui me rääkisime ohvrisüsteemist vanas testamendis, siis inimene, kui ta tõi ohvri, siis kõigepealt toodi patu ohver, siis toodi süü ohver. Avan on siis avon. Ja seda kasutakse teatud sellise patuse teo kohta. Shaga, ai shaga. Ei, see on nüüd vasakul all. On, et mitte tahtlik pat. Mitte religioosses mõttes. Et see on ettekavatsematu pat. See on nii-öelda, inimene teeb teo ja selle on halvad tagajärjed, see ole tahtlik tegu, teadlik. Näiteks kui inimene, kui seda, ta paneb toime shaga, siis ta võis minna sinna varjulinna või kuidas need olid need, pelgulinna. Ja 10 pelgulinna olid olemas. Näiteks inimene kogemata vigastas või tappis kellegi või tappis kellegi härja kogemata. Siis tavaselt käis see muidugi kogemata tapmiste kohta. Siis ta võis minna pelgulinna. Ja selle perekond, kes kahju sai, ei saanud kätte maksta või toimetada veretasu, kui see inimene oli põgenenud pelgulinna. Ja kui ülempriester suri, siis inimene võis pelgulinnast lahkuda ja kui see perekond siis ikkagi nõudis veretasu tema käest, siis oli see perekond homitsiidis süüdi või mõrvas süüdi. Ja pidi siis ka oma moodi, oli mõistetud surma. Nii et shaga on siis mitte tahtlik pat või tapmine. Nii et pat isenes, nii et pat on siis, üks on see tahtlik, aga shaga on kavatsematu, aga ta on siiski pat, kuna ta on teinud kurja. Ja kui inimene on siiras, aga see lihtsalt, inimene, see juhtus kogemata, ta tegi vea, nii et tegelikult neile on vastutus selle tagajärgede eest. Aga see ei ole kuidagi moodi vastuhak või uhkus või tahtlik patustamine Jumala vastu. Ta-a. Kahjuks ma ei näe neid sõnu, kas see on viimane alve. Nii et Jumala leping Iisraeliga reguleeris seda suhet Jumalaga läbi seaduse. See oli mitte ainult religioosse kutkutusette kirjutus, vaid see reguleeris kogu tsiviile elu, perekonna elu ja nende vastutust üksteise ees. Kui nii-öelda reguleeris kogu rahvuse elu, nii et seadus reguleeris kogu inimeste elu, mitte ainult religioosed, ja ta-a oli siis taganemine nendest Jumala juhtnööridest, kes olid siis sidunud ennast Jumala seadusega. See võis olla teadlik tagamine või juhuslik või võis olla ka otsene mäss. Nii et see on siis kõrvale kaldumine, aga see võib olla kas tahtlik nagu avon või see võib olla ka kogemata toimunud üleastumine, mis on shaga. Need on need patu tegude kohta käivad sõnad vanast enda testamendis, siis see annab teile ette kujutuse sellest patu dimensioonist. Esiteks on läbikukkumine. Sa ei ole selline nagu Jumal. Siis on uhkus. Siis on tahtlik vastuhakk. Ja tahtlik mitte kuuletumine. Ja siis on juhuslik mitte kuuletumine teadaolevale Jumala seadusele ja tahtele. Kui sa võtad kõik need asjad, siis meil on olemas nagu patust ülevaate, nii nagu Vana Testament seda mõistab. Üks asju patu kohta ja kurja kohta on see, et see on pidev kiusatus, mis kutsub üles mitte kuuletuma Jumala seadusele. See juhtus ka Eedeni aias. See on see koht, kus inimene hakkab ennase kasu otsima ja see kasutab hirmu. Ja ta tahab nagu oma tähtsust tõsta. Inimestel võiks olla häid ja soovitavaid asju, millest nad on eemale hoitud, sest et Jumal ei taha, et need see oleks. Ja mäleta Eedeni aja kiusatus. Kas on tõsi, et Jumal ütles, et sa ei või nendest puuviljadest süüa, kõigest viljadest süüa? No mitte täpselt, aga ainult sellest. Me ei või isegi seda mitte puutuda. Jumal ei ütelnud, et sa ei tohtunud, ei tohi seda puutuda. Aga sees teeb kiusaja. Jumal ei taha sellest, et te sööksite, muidu te saaksite selliseks nagu tema. Ja siis ta võtab, et see nägi ju hea välja, see on ju tõepoolest nagu hea ja tegelikult oleks ju hea olla selline nagu Jumal. Kas Jumale meeldiks see? Ei, Jumale meeldib kuulekus. Nii et siis ta võtab selle vilja ja sööb sellest ja me teame, mis siis juhtub. Aga et see kiusatus on see, et Jumal kasutab ka hirmu, et inimesed ei hakkaks vastu tema autoriteedile. Kui inimesed teeksid seda, mis kesatus on see, et see, mis ta ei tohi, on tehtud nagu soovitavaks ja ihaldusväärseks, mis võiks inimene vaatab, et võiks talle olla hea. Ja inimes ja seadus nähakse sageli sellele, et mind takistab see minu, et nad inimesed näevad seadust nagu takistusena sellele, et nad ei saa enam püüelda selle nii-öelda hea poole. Ja inimene tahab ise olla Jumal, ise otsustada, mis talle on hea. Ja kui inimene juhendub ise enda tahtmistest ja mitte kuulekusest Jumalale, siis inimene esiteks hülgab Jumala seadust, ta mässab Jumala vastu, unustab ära Jumala nõudmised ning avab võimaluse ülejäänud patutegudeks ja sõnakuulmatusteks. Nii et see on kiusatus. Kiusatus on see, et inimene tahab nii-öelda, mida ta arvab, et tema jaoks on hea. Nii et kiusatus ei ole tehtud Jumala poolt. Kiusatus ei ole tehtud Jumala poolt. Ja see on oluline meeles pidada. See toimub spontaanselt. Ja kui tekib kiusatus ja see saab kokku südame ettekujutusvõimega, mis ei ole pööratud Jumala poole, siis tekib kipat. See on nüüd vanatestamentlik arusaam. Igas patuolukorras ja kurjuse puhul on alati lunastus, lunastuse võimalus. Lõpetame selle loengu selle mõttega, et on olemas neli erinevat sõnad, mis täistavad lunastust Vanas testamendis. Esiteks on Yeshua, mida te ilmselt ära tunnete, Jeesus heebrapäraselt. Aga see tähistab abi ja võitu. See on lihtsalt heebrakeelne sõna enne, kui see sai see nii-öelda isikunimeks. Patha tähendab lunastama. Gaal oli see lunastaja või perekonna lunastaja, kes pidi toimetama selle eest, kes oli surnud või kes oli kahjustatud. Ja viimane sõna tähistab vabastajat, mida ma kahjuks ei kuulnud. Nii et kui nii et võiksite pärast üle küsida, mis need heebrakeelsed sõnad olid või paluda tal need tahvlile kirjutada.